Begin met nou 'n geleentheid vir daai kamera te kyk vir ons online gehoor te sê baie baie welkom. My is online diens. Kerkfamilie, kan ek ook vra met hande klap? Kom ons verwelkom ek net ons online gehoor. En dan gaan ek sommer middag inval. Kom ons bid saam en dan stel ons harte in om die woord van die Here te ontvang. Here, dankie vir u woord. Here, ons stel ons harte en ons lewens op oop dat u deur die woord dat elke van ons persoonlik kan ontmoet, dat u deur die Heilige Gees hierdie woord sal toepassing gee in elke hart en in elke lewe in Jesus naam. Amen. Nou volgens se boodskap is hel so belangrik want ons praat oor die hel. So maar weet, dit bring my eintlik sommer by hierdie gedagte. Ons praat baie maklik of baie gemaklik oor die hel. Want as jy in die verkeer vassit of jy staan ergens in 'n lang ry of jy beleef 'n bietjie ongemak, dan sê jy sommer vir ander mense ek gaan deur hel. Dis nie hel nie. Hel is 'n baie belangriker en 'n groter onderwerp. Dit is 'n verskriklike belangrike onderwerp in die Bybel en ons gaan vanoggend juist kyk oor wat die Bybel daaroor sê. Met ons as gemeente se benadering is dit. As die Bybel daar praat, dan praat ons daaroor. En ek wil nou nie myself vooruitloop nie, maar ek wil hê jy moet dit weet dat die Bybel leer ons natuurlik baie oor hel. Ons weet vir die realiteit van hel is daar. Maar uit die hele Bybel uit die enkele bron wat ons die meeste oor hel vertel, is letterlik Jesus. Jesus is die persoon wat ons die meeste vertel van hel en die realiteit van hel. Soos Jesus daar praat, juist daarom moet ons kyk in wat die Bybel te sê het oor die onderwerp van hel. Ons as gemeente, Lewende Woord Midrand, se missie is gekoppel aan die hel. Ons sê ons doen alles wat ons doen om te sien dat die hemel groter word en die hel kleiner word. Want daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Dis die realiteit en ons het net hierdie tyd op aarde om te laat geld vir die hemel en vir die hel. As jy op aarde is, word jou hele toekoms, jou hele ewigheid bepaal deur wat jy gedoen het met die aanbod van die ewige lewe in Jesus Christus. Dit bepaal of jy die ewige lewe, die hemel sal beleef en of jy die hel sal beleef. Ek dink vir baie mense van ons, en dis die rede hoekom die onderwerp nie genoeg oor gepraat word nie, leef ons met hierdie gedagte of hierdie vraag: hoe kan 'n liefdevolle God mense tot die hel veroordeel? En daai vraag en dat ons partykeer nie verby daai vraag kom nie, is wat maak dat ons partykeer maak asof hierdie onderwerp nie bestaan nie. Dat ons nie daar praat nie. Dis 'n onpopulêre onderwerp en dan gaan ons eerder nie daar nie. Maar laat ek jou dit sê, as ek die duiwel was en ek is baie bly ek is nie die duiwel nie, maar as ek die duiwel was. En onthou die duiwel word genoem die groot leenaar. Hy is die een wat veroordeel. Hy is die vader van leens. Hy is die verpersoonliking van boosheid, die Engelse term evil. Dis wat die duiwel is. As ek die duiwel was, dan was my strategie, in ten minste die westerse wêreld, vir ons rasionele mense, hierdie strategie gewees. Om mense te oortuig, dat die hel nie werklik is nie. Dat dit tog nie waar kan wees nie. Want as ons glo, dat die hel nie werklik waar is nie, dan vir iemand wat die Here nie dien nie, is daar 'n lisensie, is daar vryheid om te kan leef soos wat jy wil. Hierdie lewe, of te lewe asof alles wat saak maak, net binne hierdie wêreld val. Om die evangelie en die aanbod van die ewige lewe in Jesus nie ernstig op te neem nie. En dan nog erger, of verder moet ek sê, vir 'n kind van die Here te sê, dis nie so belangrik nie, dit kan tog nie waar wees nie, want dit verlam jou in jou wandel met die Here en maak van jou, van my en jou, nie effektiewe getuies vir Jesus hier op aarde nie. Die realiteit is, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Dis werklike plekke, die Bybel praat daaroor, Jesus leer ons daarvan. En ons gaan vanoggend hierdie twee vrae na hierdie twee vrae kyk. Voor ons daarby kom, Matteus 5:29, is Jesus letterlik aan die begin van sy bediening. By die bergpredikasie, Matteus hoofstuk 5, sê Jesus die volgende, sê, as jou regter oog jou laat struikel, pluk dit liewer uit en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter dat een van jou liggaamsdele tot niet gaan, as dit jou hele liggaam in die hel eindig. Daar is Jesus se heel eerste aanhaling of gebruik van die woord hel. Die woord hel is letterlik die Griekse woordjie hinohim. In Engels word dit vertaal as Gehenna. Maar waar dit vandaan kom, is daar's 'n werklike plek met die naam van die vallei van hinohim. Die hinohim laagte as jy wil. En dis in die suidooste van Jerusalem. In die gebruik is van in die antieke tyd, het dit so gebeur, dat hierdie vallei het die ashoop van Jerusalem geword. Nou dit was 'n plek waar jy nooit wou wees nie, want eerste ding wat jy gedagte moet hou, is in die antieke wêreld het hulle nie rioolstelsels gehad soos ons vandag het nie. So dit was Jerusalem se rioool afvalterrein gewees as jy wil. Dit was ook die plek gewees waar onrein liggame gestort was, Gestel nou 'n persoon sterf van 'n melaatsheid en hy sy liggaam word as onrein beskou, dan was daai liggaam gelos in die vallei van Hinoem. Selfs dit gebeur met moordenaars se liggame. En om siektes nie te laat versprei nie, het hulle nou tipies vuur gemaak en die lyke en allerlei goed in hierdie vallei gebrand. So die prentjie van die Hinoem laagte is 'n plek van veroordeling, is 'n plek waar daar konstant vuur opgaan, is onaangenaam, is 'n plek van absolute veroordeling. Dis 'n plek van geen meer hoop nie, geen meer kans nie, geen meer toekoms nie. Dis 'n plek van absolute ons het die Engelse Afrikaanse uitdrukking om te sê moedelose vlakte. Dit is meer as dit. Dis 'n plek met geen uitkoms nie. Die prentjie van veroordeling wat Jesus aanhaal en gebruik om die hel te beskryf, is hierdie beskrywing. Nou waar dit vandaan kom, is in die tyd van koning Agas. En as jy Engelse Bybel lees, koning Ahas. In die tyd van koning Agas het hy dit aangemoedig of toegelaat dat daar in hierdie vallei, voor dit 'n asoop was, mense offers gemaak was. Dis letterlik 'n plek waar mense kinders geoffer het aan afgode. Jeremia praat hier van Jeremia 7, hy sê, hulle die heidenste hoogtes in Tofet in die Hinoem laagte gebou, daar het hulle seuns en hulle dogters in die vuur geoffer, hulle het nooit, ek het nooit julle opdrag gegee om sulke afgryslike dinge te doen nie. Dit is nie eers iets waarin ek ooit sou dink nie. Dit sê die Here deur die profeet Jeremia vir die volk van Israel wat hierdie goed toegelaat het in die vallei van Hinoem. Daarom was die plek veroordeel en as 'n veroordeelde plek het later hierdie asloop in Jerusalem geword. En Jesus gebruik hierdie beskrywing om hel te beskryf. Hel is die afwesigheid van God en die veroordeling van sonde. Die hemel is essensieel God se teenwoordigheid. Dis 'n plek wat verlate is, dis 'n plek wat straf is, dis 'n plek wat geen uitkoms het nie. Dis die prentjie van hel wat daar geskep word. Nou moet ons die vraag vra, vir watter rede het God die hel dan gemaak? Nou daar's twee antwoorde hierop. Die eerste antwoord is redelik gemaklik en ons kyk eers daarna. Nou kom ons by die tweede antwoord wat ons partykeer mee 'n bietjie sukkel want dit sit by ons ongemaklik. Die eerste rede vir hel se bestaan is dit. Hel is die plek waar Satan die verpersoonliking van boosheid vir altyd veroordeel en gestraf sal word. Die hel is gemaak vir Satan. Nou hierdie onderwerp is so ernstig, ek moet nou net 'n grapie vertel, anders gaan jy nou heeltemal te ernstig lyk die hele oggend lank. So iemand sê vir my, hy het begin Chinees leer. En dit was vir my baie interessant om in Chinees te hoor dat die Chinese woord vir ma is die woord tan. Die Chinese woord vir ouma is die woord tan tan. En die Chinese woord vir skoonma is satan. Okay. Nou, bid vir my, my skoonma is in die gehoor. Nou ja. Maar dit bring ons terug by die duivel. Die duivel word voorgestel, en dit is wat hy is, as die verpersoonliking van boosheid, evil. Hy is die een wat verlei en veroordeel. Hy word genoem en vergelyk met die dief wat kom te steel, te slag en dood te maak. Hy is in teenstelling met God. Hy is die mens se vyand en hy is teen God vyandig. Vir hom is daar 'n plek voorberei en dit noem ons, daai plek noem ons die hel. Dis waar die duivel, Satan homself uiteindelik sal vind. In die boek Openbaring sien ons dit, maar weet ons het al aanloop daarin nog lank voor die boek Openbaring. Onthou nou die boek Openbaring is geskryf vir Christene aan die einde van die eerste eeu wat vervolging beleef het. En wat Johannes doen deur die visioene wat hy beleef, is hy lig eintlik die sluier, die gordyn, om vir ons te wys uit hierdie wêreld uit wat werklik gebeur. 'N Werklike of 'n hemelse realiteit. Dit wat vleeslik en aarde op aarde is net tydelik. Maar daar's 'n ewige realiteit. En die boek Openbaring skets vir ons daai prentjie van hoe dit lyk en wat die werklikheid is. Die werklikheid en die uiteinde van Satan word voorgestel in Openbaring 20 vers 10. Dit sê Satan wat hulle verlei het, is daarop in die poel van vuur en swaal gegooi. Daar waar die monster en die valse profeet ook reeds is. Daar sal hulle dag en nag vir altyd gefolter word. Nou dat ek eers net dit sê, die woord foltering beteken om konstant gepynig te word. Pyniging sonder enige vooruitsig van verligting of einde. Dis wat die woord foltering beteken. Satan is die outeur van sonde en vir hom is die poel van vuur voorberei. Maar dan moet ons ook 'n gedagte hou dat vir almal wat in 'n toestand van sonde beleef, is. En dit is die hele mensdom. As gevolg van daardie oortreding in die toestand van die mensdom, is die mens ook tot die ewige oordeel, die hel, verdoem. Sonder Jesus, kan ek in Engels sê, there is hell to pay. Die vraag is, of laat ek eers die stelling maak, die stelling is, dis vir God wat regverdig is, en God wat heilig is, onmoontlik om sonde ongestraf te laat bly. Maar dit bring natuurlik nou by ons die vraag, as God 'n liefdevolle God is, hoe is dit dat mense dan tot die hel ook veroordeel word? God se plan vir die mens aanvanklik het nooit die hel ingesluit nie. Kom ons sê sy perfekte wil vir die mens het nooit die hel ingesluit nie. Maar as gevolg van die mensdom se oortreding in die sondige toestand van die mensdom, is die mens tot die hel veroordeel. En dis vir daai rede wat Jesus gekom het om in ons plek en vir ons sonde te sterf, sodat hy die straf wat ons verdien op hom geneem het en vir ons daardeur die ewige lewe gegee het. Maar die realiteit is en ons moet dit besef, ons moet met die realiteit lewe, sonder Jesus is daar hel na die dood. Dis die eenvoudige Bybelse waarheid. Paulus sê in 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9, hy sê, in 'n vlammende vuur sal hy die mense straf wat God nie geken het nie. Daai woord ken in die Bybel beteken nie kennis hê van iets nie. Dit beteken verhoudingskennis hê. Dit beteken iemand werklik ken, is iets anders om iets te weet van daai persoon. Om God te ken, verhouding met hom te hê, dit is die sleutel. Dit is hulle wat hulle nie gesteer het aan die goeie nuus van ons Here Jesus nie. Hulle sal met ewige vernietiging gestraf word, weg van die Here se teenwoordigheid en sy heerlike mag af. Daar kan ons ook natuurlik hierdie gedagte dat die hel is die plek wat van God se teenwoordigheid ontneem is. Nou, die hele onderwerp is swaar en is moeilik om dit alles te verteer. So, om jou te help sin maak hiervan en om ons die realiteit van hel te laat verstaan soos Jesus dit aan ons kommunikeer, gaan ek jou 'n storie vertel. En dit is 'n vertelling of 'n storie wat Jesus vertel het, maar dit is nie 'n storie in die sin dat dit maar net nog 'n gelykenis is of maar net 'n storie is nie. Want Lukas hoofstuk 16 word in die opskrif hier is Lazarus en die ryk man. Vertel Jesus sy gehoor en sy gehoor is sy disippels en sy volgelinge. Hou dit in gedagte want ons gaan net daarby kom. Miskien is die heel belangrikste ding wat ek moet sê vandag oor hierdie onderwerp is juist te doen met die konteks van wat hier gebeur. Maar Jesus vertel vir ons van Lazarus en die ryk man. En ek is daarvan oortuig dat hierdie nie 'n gelykenis is nie, want as dit 'n gelykenis is, is dit die enigste gelykenis wat Jesus ooit vertel het waar hy die karakters in die gelykenis 'n naam gegee het. Lazarus byvoorbeeld en die ryk man. Die ryk man se naam is nie bekend nie, maar die feit dat ons nie sy naam ken is 'n deel van die punt wat Jesus maak aan sy gehoor. Hy vertel vir sy gehoor, dis nou sy disippels en sy volgelinge, die realiteit van wat gebeur het met twee mense wat onlangs gesterf het. Die een ken ons as die ryk man, en die ander een ken ons as Lazarus. En hy praat met hulle asof hulle weet wie Lazarus was. En hy bring die realiteit van die hel en die realiteit van hel na ons elkeen toe, deur wat hy hier vertel. So laat ek sommer onmiddellik inval en lees en miskien net voor ek lees kan ek dit sê, as jy belangstel in hierdie onderwerp, en dis 'n verskriklike belangrike onderwerp, nie net die hel nie, maar ons noem dit persoonlik of individuele eskatologie. Wat gebeur met iemand wanneer hy of sy sterf hier op aarde? Wat gebeur onmiddellik daarna? Weet, Isaac Burger het 'n fantastiese boek geskryf, Dr. Isaac Burger, die vorige president van die AGS, met die titel, die eerste 5 minute na die dood. En miskien by die volgende Discover in hierdie gemeente, gaan ons dalk juist 'n studie doen oor individuele eskatologie. Maar dis miskien dalk nou vir 'n ander geleentheid. Maar Lukas 16 vanaf vers 19 sê, daar was 'n ryk man wat klere van purperstof en fyn linne gedra het en elke dag swierig fees gevier het. So wat weet ons van die ryk man en die manier wat hy voorgestel word in een sin? Ons weet nommer 1, hy word genoem 'n ryk man wat die navolg is, Lazarus wat voorgestel op sy naam. Die realiteit is, die een persoon se naam ken die Here. Hy gee dit vir ons. En ons redding word ook so beskryf, as jou naam word opgeteken in die boek van die lewe. Die feit dat die ryk man se naam onbekend of weggehou word van ons is, sê hy het God nie geken nie. Maar hy word gesien as die ryk man, en ons weet hy was nie ryk nie, hy was baie ryk. Weet, soos een ou vandag van my sê, hy het so arm groot geword, selfs die arm mense het gesê, hy is arm. Jy kry partykeer hierdie situasie waar die ryk mense sê maar daai ou is regtig ryk. Hulle sê ons Monaco is die plek in die wêreld waar die miljonêers staan en kyk hoe die biljoenêers verbygaan. So hierdie ou was nie ryk nie, hy was skatryk. Want hy word voorgestel as die ryk man en dan gaan Jesus aan om ons te vertel hy het purper klere gedra. Nou purper stof was so duur dat dit werklik net geoormerk was of beskikbaar was vir koninklikes. Persklere, fyn linne en dan sê dit ook vir ons, hy het nie soms nie, maar hy het daagliks swierig fees gevier. Nou in die antieke tyd was daar konstant skaarsheid. As hy daagliks fees gevier het, is dit 'n man wat in oorvloed en eintlik spandabelrig amper geleef het. Dit is die prentjie van die ryk man. Nou voor ek verder gaan, ek net ook dit sê, die feit dat hy ryk was en Lazarus arm was, die feit dat hulle ekonomies op verskillende plekke was in die samelewing, is nie die rede hoekom hulle in verskillende plekke was in die lewe hierna nie. Daar is nie edelheid of wysheid of God se guns op armoede as sulks nie. Die feit dat hulle verskillende ekonomiese range gehad het, is nie die bepalende faktor nie. Dis wat hulle gedoen het met die, in ons taal, in die Nuwe Testament is taal, met die aanbod van die ewige lewe in Jesus Christus. Dis wat bepaal waar die ryk man en waar Lazarus hulle lewe na die dood spandeer. Dan word die Lazarus voorgestel in vers 20. Dit sê, voor die ingang van sy huis het daar 'n bedelaar met naam Lazarus gelê. Hy was oortrek van swere en het daarna gesmag om iets te ete te kry wat van die ryk man se tafel afgeval het. Maar slegs die honde het sy swere kom lek. Ons weet hy was arm. Ons weet dat dit met sy gesondheid nie goed gaan. Hy was oortrek met swere. En daarmee saam het hy gehoop vir bedelstukkies van die rykmanse tafel wat hy nie ontvang het nie. In ruil daarvoor, of in plek daarvan, het die honde sy wonde kom lek. Nou, weet, vir ons is 'n hond 'n oulike troeteldier by die huis. En afhangende hoe goed jou hond gemanierd is, dalk nie so oulik nie, of dalk oulik, ek weet nie. Maar in die antieke wêreld, in die Joodse kultuur, is 'n hond 'n onrein dier. Dis 'n hond en 'n vark word eintlik in dieselfde sin genoem deur deur die Bybel en by die Joodse kultuur onthou is dit 'n onrein dier. Die feit dat 'n hond sy wonde lek sê vir ons hoe veroordeel en op hoe lae rang Lazarus in hierdie lewe is. Maar dan is dit hier vers 21 waar die voorstelling of die bekendstelling van Lazarus en die ryk man eindig. Want na vers 21 het die dood ingetree en hier is die realiteit. Die dood kom vir ons almal. Ek weet nie wanneer in jou lewe waar die streep in jou lewe getrek gaan word nie, maar die dood kom in ons almal, kom vir ons almal. Dis net die van ons wat nog sal lewe wanneer Jesus terugkom, wat nooit die dood sal beleef nie. Ons het Vrydag 'n begrafnis gehad van 'n gemeentelid. Weet en ek sê iets wat ek wat Charles Spurgeon altyd gesê het. Hy het gesê dood is nie die einde van lewe nie. Dood is die einde van sterwe. In hierdie menslike liggaam dra ons 'n sondige natuur, maar God se plan vir die mens het nooit dood ingesluit nie. Dood het ingetree saam met die sondeval in Genesis hoofstuk 3. Maar dit is 'n stadige intrede. Dit kom vir jou en as jy nou begin ouer word, soos wat jy sien jou liggaam ouer word, is dit die dood wat stadig gaan intree. Die punt is die oorsaak vir die dood van hierdie twee mense weet ons nie, maar daai lyn is vir hulle albei getrek, min of meer op dieselfde tyd. Dan lees ons en sien ons die realiteit van wat hulle twee beleef in die lewe hierna. Vanaf vers 22 sê dit. Toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra om teen die bors van Abraham te rus. En dan moet ek eers daar stop. Hulle moet nogal dink aan die woorde van Psalm wat sê, kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. Lazarus se dood was waarskynlik 'n onaangename dood. Maar hy word dit word vir ons so beskryf asof die engele hom kom haal het en van hierdie wêreld verlos het. Vir elke kind van die Here is dit ten minste tot 'n mate waar. Maar dan in teenstelling daarmee sien ons die tweede deel van daai vers. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Dis al wat ons weet van sy sterwe. Hy's dood, sy liggaam is begrawe. Vers 23. En toe hy vanwaar hy in Hades gefolter word, sy oë ophef, sien hy Abraham in die verte, met Lazarus teen sy bors. En hy het geroep, Vader Abraham, wees my genadig en stuur Lazarus om die punt van sy vinger in water te doop, my tong af te koel. Ons sien weer die woord gefolter. In Openbaring 20 word daar gesê, die duivel, Satan, word gefolter. konstant gepeinig, sonder verligting of einde, in die poel van vuur. Nou is die ryk man in dieselfde situasie, veroordeel in die lewe hierna in die hel, en hy belewe konstante veroordeling en pyniging. Want erger te maak, is hy by sy volle bewussyn, hy het sy volle geheue, want hy erken vir Lazarus, en hy kan in, uit die dode ryk, het waar hy is, kan hy vir Lazarus sien. Lazarus is op een baie ander plek. Hy word, sy plek of tuiste word beskryf, as hy is teen die boezem van Abraham, die vader van geloof. Dis waar Lazarus homself bevind. Vir Lazarus beteken het, verligting uit die wêreld waar hy ontsnap het van. Vir Lazarus beteken het, ewige sekuriteit. Vir Lazarus beteken het, in die teenwoordigheid van die Here. Vir die ryk man is nie een van daai stellings waar nie. Hy beleef veroordeling, hy beleef spyt, en hy kan aan sy lot niks doen nie. Hy maak hierdie versoek, dat Lazarus sy vinger in water moet druk, en vir hom sy dors afkoel. Maar dit word geweier, ons is nie nou tyd om dit te lees nie. Een laaste opmerking oor daai vers, die doderyk word daar beskryf as Hades. Daar is twee woorde wat in die Nuwe Testament gebruik word, om die hel te beskryf, of partyke word so vertaal. Die woord Geneoem is die plek van veroordeling, die hel soos ons het ken. Die woord Hades beteken letterlik die doderyk. Ons kan sê dat beide Lazarus en die rykman is al twee in die doderyk, maar hulle bestemmings in die doderyk is drasties anders. Hulle verskil drasties van mekaar. Vers 27, onthou nou, die versoek wat die rykman gehad het is, mag Lazarus asseblief my lyding kom verlig. Daai versoek word geweier. Dan maak hy 'n tweede versoek, in vers 27 en 28, hy sê, toe sê die rykman, dan smeek ek u vader, stuur hom na my pa se huis, want ek het nog 5 broers. Hy kan hulle dan waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging beland nie. Ons het tyd om daar dit ook te lees nie, maar hierdie tweede versoek word ook geweier. Die realiteit is, en die punt wat Jesus maak is dit, laat net in hierdie lewe, het ek en jy, en elke persoon, 'n geleentheid, om 'n keuse te maak, vir of teen die Here. En as ons rug draai op die Here, as ons die goeie nuus van die evangelie, die aanbod van die ewige lewe, in Jesus Christus weier in hierdie lewe, dan is daar letterlik, 'n hel in die lewe hierna. Dit is die realiteit, dis die punt, van Jesus se hele vertelling, in Lukas hoofstuk 16. Ek het baie om te sê, oor hierdie gedeelte, inteendeel, Lukas hoofstuk 16 homself, kan eintlik 'n kort preekreeks, maak op sy eie. Maar laat ek miskien ook net so, 'n paar belangrike, of die belangrikste punte, net uitlig, wat Jesus gebruik, of wat Jesus oordra, deur hierdie vertelling. Nommer 1, die ryk man, in waar hy is, die plek van veroordeling, die hel, en die lewe hierna, het sy volle bewussyn, in sy volle geheue. Hy, hierdie gedagte, dat die hele plek is van vertering en niks oorblij nie, is eenvoudig nie waar nie. Tweede les wat ons leer is dit, is dat vir beide Lazarus en die ryk man, is hulle ewigheid hier op aarde reeds bepaal. Daar is nie iets, soos 'n geleentheid na die dood, om weer te kan kies, of dan eers die evangelie te kan ontvang nie. Dit is eenvoudig, nie in die Bybel nie, dit bestaan nie. Die katholieke lering van die vage vuur, die Engelse term purgatory, is dit dat as jy 'n goeie lewe lewe op aarde, en jy pleeg nou wel 'n paar sondes, na die dood, word jy vir 'n tyd lank gestraf, en as daai sondes uit jou uitgebrand is, dan gaan jy hemel toe. Dit bestaan eenvoudig nie in die Bybel nie. Jy het hierdie lewe, op hierdie aarde, vir hierdie een doel, om die evangelie, of die goeie nuus van Jesus Christus, die aanbod van die ewige lewe, te ontvang, en daardeur die ewige lewe te kan hê. Dis die belangrikste oomblik in jou hele lewe. En dit bepaal waar jy die ewigheid spandeer. Dit is eenvoudig die Bybelse waarheid. Daar is geen geleentheid na die dood nie. As daai streep in jou lewe getrek word, is daar geen verdere kans nie. Derde les wat ons hier leer, is dat die ryk man kla oor die pyn wat hy beleef. Maar hy kla nie om te sê, dis onregverdig nie. God se straf is regverdig. Hy kla oor die pyn en nie oor die straf nie. Want God wat regverdig is, God wat heilig is, kan die sonde ongestraf los nie. Maar hou dit in gedagte, dat die hel is gemaak vir die Satan en vir sonde en die gevolge daarvan. Dis net mense wat die aanbod van die ewige lewe in Jesus nie ontvang nie, wat dit sal beleef. En dit is 'n tragedie, want die prys vir ons sondes is reeds betaal. Vierde les wat ons leer, is dit. Hierdie ryk man het geweet, sy broers is ook veroordeel en sal die hel beleef soos hy doen, as hulle nie die aanbod van die ewige lewe ontvang of aanvaar nie. Hy het dit geweet, maar hy was op 'n plek wat hy nie daaroor iets kon doen nie. Dit was nie vir hom toegelaat nie, dit was eenvoudig nie moontlik nie. Dit bring in perspektief my en jou lewe hier op aarde. En ek sê weer wat ek vroeër gesê het, as ek die duiwel was, dan was my strategie vir ons rationele mense om mense te oortuig dat die hel tog nie werklik is nie. Dat dit nie waar kan wees nie, dat dit nie 'n werklike plek is nie. Want as ek dit vir mense kan oortuig, dan kan hulle lewe soos hulle wil. Hulle kan lewe asof hierdie aarde alleen is al wat bestaan. En alles hier uit probeer kry en maak wat hulle kan doen op aarde. Maar daar is tog nie 'n ewigheid hierna nie. Dan lewe mense gemaklik, selfsugtig. Dan lewe ons maklik en sonder enige opoffering of die potensiaal van vervolging. Dis die duiwelse strategie en ek moet vir jou sê, in ons westerse wêreld werk dit baie goed. Maar Jesus, soos ek reeds gesê het, is die persoon in die hele Bybel wat ons die meeste leer en vertel van die hel, want dit is 'n realiteit. Ons, en ek het reeds gesê, ons as gemeente, koppel ons hele missie aan die hemel en die hel. Ons wil sien dat die hemel groter word en die hel kleiner word. Nie omdat ons spesiaal is, maar dis wat die Here verwag van elke kind van God, is homself daaraan te verbind. Dit noem ons die groot opdrag. Ons as gemeente leef dit op 'n bepaalde of 'n sekere manier uit. Ek wil nou dalk die belangrikste ding sê wat ek vir jou moet sê oor die hel vanoggend. En as jy net een ding onthou, is hierdie ding wat jy behoort onthou. Jesus gebruik die hel en sy vertellings oor die hel en sy verduidelikings van die hel op 'n baie spesifieke manier. Nie een geleentheid praat Jesus oor die hel met mense wat hom nie volg nie. Onthou wanneer Jesus praat in Lukas hoofstuk 16 met sy gehoor, is sy gehoor die disippels en hulle in sy volgelinge. Dis met ander woorde mense wat ons kan sien as volgelinge of kinders van die Here. Dis so goed om te sê die Here praat met my en jou oor die hel, nie met die wêreld daar buite nie. En Jesus se doel is een ding. Laat ek eers sê wat dit nie is nie. Jesus se doel met die hel is nie om vir mense wat hom nie volg nie te sê, hoorie, daar is 'n hel, jy moet jou bekeer nie. Dis nie ou daai ouens gepraat van turn or burn, met draai of braai. Dan as jy dit al ooit beleef het, wat ek kom evangelis kom in die dorp in, slaan 'n tent op, almal word genooi en die boodskap is eintlik dit. Ek maak jou bang met die hel sodat jy die Here sal aanneem. Weet, daar wil ek dalk nie nou iets verder sê nie. Maar hou dit 'n gedagte. Dat wanneer Jesus praat oor die hel, praat hy met sy disippels en sy volgelinge en hy bring by hulle hierdie ware tuis. Dat daar is 'n hemel en daar is 'n hel. En ek en jy, volgelinge van Jesus, het die verantwoordelikheid om almal wat ons ken, wat die Here nie ken nie, aan hom bekend te stel. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid oor almal in ons kringe. Jou vriende, familie, jou bure, jou kollegas, jou kliënte, wie dit ook al mag wees, om die waarheid en realiteit van die evangelie met mense te deel. Want vir elke persoon op aarde wat Jesus nie ontvang as 'n persoonlike verlosser nie, is daar hel wat volg. Dis die Bybelse waarheid. Dis die realiteit. Dis duidelik. Die Bybel stel dit duidelik. Dit bring by my en jou 'n dringendheid om mense wat die Here nog nie ken nie van hom te vertel. Dis naas jou besluit om die Here aan te neem as jou persoonlike verlosser. Die belangrikste ding wat jy doen op aarde is om 'n getuie vir Jesus te wees waar die Here jou ook al geplaas het. So hier's 'n gedagte, iets wat ek gehoor het onlangs. Iemand sê vir my, meer as 90% van mense sal na 'n paasdiens toe kom as iemand wat hulle ken, hulle persoonlik nooi. Nou, ek kan nie vir jou sê hoe akuraat daai syfer is nie, maar in my hart klink dit reg. Ons doen kerk op die manier wat ons doen, sodat vir jou maklik is om iemand aan die Here voor te stel, deur daai persoon net eenvoudig saam te nooi na iets toe, soos sonsopkomingsdiens wat voorlê. Ek wil hê jy moet ernstig daar bid oor hierdie Vrydagoggend se diens. Wie kan jy saambring wat die Here dalk nog nie ken nie? Dalk kan jy iemand saambring wat dalk die Here dien, maar nie min oorgawe nie. Ek en jy het 'n geleentheid. Ons skep 'n maklike manier vir jou iemand in die Here te kan kom voorstel, dalk vir die eerste keer. Romeine 3:23 sê, en hier som ek eintlik nou die evangelie op. Ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Sonde vir die Here is ernstig. Ek het gesê, God is heilig en regverdig. As ons sondig is en sonde doen, ontneem ons God van sy eer. Want ons is gemaak in sy beeld, sy gelykenis. Ek en jy is gemaak vir hierdie doel, om verhouding met hom te hê. Enigiets buite daai doel is 'n misbruik van die lewe op aarde. Dis die toestand waarin die mensdom verkeer. Maar dan gaan Paulus aan in Romeine 5. Dan sê hy vanaf vers 8. En hier kan ek eintlik maar 'n woordjie bysit. Die woord is maar. Maar God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Jesus vir ons gesterf het ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Ons is nou vrygespreek deur Jesus se dood. Hoeveel te meer sal hy ons nie deur Jesus verlos van die toekomstige oordeel nie. Hier is die goeie nuus. Dit is die evangelie dat God het eerste hy het die initiatief geneem. Sy seun mens laat word om in ons plek en vir ons sonde te sterf, sodat ek en jy deur Jesus te ontvang die ewige lewe kan hê. Dit definieer jou lewe. Dit definieer waar jy die ewigheid sal spandeer. Maar dit geld ook vir elke persoon wat jy ken, wat die Here nog nie ken nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek bid hier vir myself en elke persoon wat luister, in die gehoor en aanlyn. Here, dat U deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte 'n dringendheid sal skep om die goeie nuus van Jesus Christus met elke persoon te deel wat U nog nie ken nie. Here, mag U vir ons geleenthede skep. Mag U ons die wysheid gee om dit te doen op 'n manier wat U goed verteenwoordig. In Jesus naam. Ek wil hê met jou oë net toe nog vir 'n oomblik. Ek het gesê en eintlik het ek maar net stem gegee aan wat die woord van die Here sê. Dat die hele mensdom verkeer in die toestand van sonde. En sonder Jesus Christus is ek en jy vir ewig verlore in die hel wat vandag se onderwerp was. Maar God het jou eerste lief gehad. Sy seun gegee om in jou plek en vir jou sonde te sterf. Dit is goeie nuus. Maar die realiteit is dit. Jy word nie outomaties 'n kind van God nie. Jou sonde word nie outomaties vergewe net omdat Jesus vir jou gesterf het nie. Jy moet 'n keuse maak om die Here aan te neem en jou lewe vir hom oor te gee. Dan word jy kind van God. Dan word jou sonde vergewe. Dan ontvang jy die ewige lewe. As jy vandag hier is en jy is nog onseker of jy werklik 'n kind van God is. Jy is nog onseker of dit werklik jou deel is, wil ek vir jou nou die geleentheid gee om jou hand op te steek. Ek gaan jou nie vra om op te staan of uit te kom nie, maar ek wil hê jy moet jou hand opsteek om net 'n aanduiding te gee dat jy ingesluit word by hierdie gebed. Dankie. Nog 'n geleentheid gee as jy die diens aanlyn volg. So vir jou ook hierdie geleentheid. Vir elke hand wat nou opgegaan het, om dit vir hulle makliker te maak, gaan ons almal saam hard op hierdie volgende gebed bid. As jy die diens aanlyn volg, maak seker op hierdie paar volgende oomblik as jy dalk alleen en jy maak erns met hierdie gebed. Want Romeine 10 sê met jou hart glo jy, met jou mond bely jy tot redding. Laat jy hierdie opreg bedoel, dit is die sleutel. Kom ons bid almal saam hard op. Here, dankie dat U my eerste lief gehad het. Dat U U seun gegee het om in my plek en vir my sonde te sterf. Vandag neem ek Jesus aan as my verlosser. Ek wil van vandag af voluit lewe as 'n kind van God in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kom ons gee 'n handeklap van aanmoediging en viering vir elke persoon wat daai gebed vir die eerste keer gebid het. En as dit jy was wat vanoggend daai gebed gebid het, weet hierdie oomblik vir ons is die belangrikste oomblik wat daar kan wees wanneer iemand Jesus aangeneem het. Weet dan ek voel so sterk hieroor dat ek weet ons verantwoordelikheid teenoor jou eindig nie hier by hierdie gebed nie. Ons wil so graag saam met jou bid, of jy nou nie gehoor is en of jy aanlyn is, en ons wil jou help met daai volgende geestelike tree, daai eerste tree in jou pad saam met die Here. En vir daai doel het ons hierdie link op ons webblad. Ek kies Jesus. Een van die eerste skakels wat jy sal kry as ons webblad oopmaak. Wil jy so gou as jy kan direk na die diens die link opsoek om invul nie, dan kan ons vir jou bid op jou naam. Jy word nie lidmaat van hierdie gemeente nie, maar ons wil jou help met daai eerste tree in jou verhouding op die pad saam met die Here wat nou aanbreek. Wonderlik. Met dit alles gesê, groet ek ons aanlyn gehoor. Die Here seën julle.